Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 14 февраль күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Тордой базарындагы соодагерлерден салык төгүмдөрүн базардын администрациясы көзөмөлдөп, салык агенттинин милдетин аткара турган болду. Орусиянын дрон соккусу Чернобыль атомдук электр станциясынын саркофагына жана жээ коргоочу калканына тийди. Кыргыз журналистикасынын корифейлеринин бири Нарынайып 73 жашында дүйнө салды. Бул чыгарылышта мына ушул темалардын тегерегинде баян маектерди сунуштайбыз, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып баруучу болом. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Соттор кеңеши эки судьяны жоопкерчиликке тартууга уруксат берди. Судьялар кеңеши 13-февралда башкы прокурордун Бишкектин Нарын райондук сотунун судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартуусуна уруксат берди. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана пара алуу беренелер менен айып коюлууда. Ал сотту кызматтан убактылуу четтетүү тууралуу президент Садыр Жапаров сунуш киргизген. Судьялар кеңеши ошол эле күнү башкы прокурор Садыр Жапаровго сунуш киргизилди. Судьялар кеңеши ушул эле күнү башкы прокурордун Араван райондук сотунун судьясын да жоопкерчиликке тартууга уруксат берүү өтүнүчүн карап канааттандырды. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык жасалмачылык беренелер менен ийкине тагылды. Президентке дагы аны кызматтан убактылуу четтетүү тууралуу сунуш берилди. Жогорку сот жана сөз болуп жаткан судьялардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Жогорку соттун маалыматында Кыргызстанда 2023-2024 жылдары 8 судья кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Социал демократтар партиясынын дагы бир мүчөсү Фархат Бабиевди кармады. Бул тууралуу Азаттык партиянын юристи Айбек Турдуев маалымдап, Бабиев 13-февралда кармалганын билдирди. Фархат Бабиев кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдын талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башкылмандыктарга чакырыктар беренеси менен шек саналып кармалган. Социал демократтар партиясынын мүчөсү Фархат Бабиев кармалганын атайын кызматтын маалымат борборунда ырастады, бирок толук маалымат бере элек. Буга чейин Социал демократтар партиясынын дагы бир мүчөсү Жанна Самышева Бишкек милициясына биринчи жолу суракка чакырылган. Аталган партиянын лидери 26 жаштагы Темирлан Султанбеков, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер 2024 жылдын 13-ноябрынан бери камакта. Аларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси менен иш козголгон. 14-февралга караган түндө Орусиянын дрону Чернобыль атомдук электр станциясынын саркофагына тийди. Украин президенти Владимир Зеленский социалдык тармактагы баракчасына жазгандай, саркофагка олуттуу зыян келтирилип, өрт тутанды. Өрт өчүрүлдү, адамдар жабыркаган жок. Радиация фонунун деңгээли жогорулаган жок, ал такай көзөмөлдө, деди Зеленский. Украин президенти Орусия Украинанын шаарларына жана инфраструктурасына жасаган чабуулдар үчүн жооп бериши керектигин кайталады. Бириккен улуттар уюмунун атом энергиясы боюнча Элиралык агенттигинин өкүлдөрү өрт чыкканы тууралуу маалыматты тастыктап, радиациянын сыртка чыгуусу катталбаганын кабарлашты. Дональд Трамп Кытай менен Орусияга аскердик чыгынды өзөктүк куралды кыскартууну сунуштайт. АКШ президенти Дональд Трамп Украинадагы жана Газа тилкесиндеги согуштар басаңдаган соң Кытай жана Орусия менен аскердик чыгымдарды кыскартуу маселесин талкуулоо ниети бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 13-февралда үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтканын Associated Press жазды. Биз бардыгын чечкенден кийин Кытайдын төрагасы Си жана Орусиянын президенти Путин менен жолугушуу өткөрүүнү каалайм. Анда аскердик бюджетибизди экиси кыскарталы деп айтам, деген Трамп. Ошондой эле Кытай жана Орусия менен өзөктүк арсеналды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону кааларын билдирди. Бул тууралуу ал бейшембиде Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен ага өткөн жолугушуу учурунда айтты. Трамп азыркы запастар ансыз дагы дүйнөнү 50 же 100 жолу тыптыйпыл кылууга жетерин, бирок АКШ дагы, Орусия дагы, Кытай дагы улам жаңы курал жасап жатканын айтты. Милиция Баткенде 16 жаштагы өспүрүм теңдүшүн бычактаганын кабарлады. Баткен шаарында 2008-жылы туулган МЧ жана АД аттуу эки өспүрүм 8-февраль күнү таңгы саат 6 чамасында чырдашып, АД аттуу өспүрүм теңдүшүнүн сол көкүрөгүнө ашкана бычагы менен сайып жиберген. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы 14-февралда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, натыйжада жаракатталган бала ооруканага жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө кабыл алынган. Милиция билдиргендей, чатак 8-февралга караган түндө саат түнкү 12:30 чамасында башталган. Пикир келишпестиктен улам уруша кеткен балдар үйлөрүнө тарап кетишкен. Окуяны Баткен милициясы кылмыш жаза кодекстин 330-баренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен бирдиктер эсирге каттап тийиштүү экспертиза дайындады. Учурда тергөө жүрүп жатканы жыйынтыгына жараша укуктук баа берилери кабарланды. Тең тушуна бычак шилтеген өспүрүмдөрдүн бөгө чарасын Баткен районунун сотунун тергөө судьясы 8-февралда карап, бала тенесинин көзөмөлүнө өткөрүлүп берилген. Милициянын белгилешинче, эки бала тең мектеп окуучулары эмес, алар 9-классты аяктаган соң мектептен чыгып кетишкен. Ош эл аралык аэропортуна жаңы аэробекет комплекси курулат. Аталган комплекстин курулушуна президент Садыр Жапаров 14-февралда Ош облусуна жасаган иш сапарын алкагында мезгил кутусун салды. Президент Садыр Жапаров Ош эл аралык аэропорту жалпы Фергана өрөөнүндөгү негизги транспорт түйүндөрүнүн бири экенин баса белгиледи. Аталган комплекс жылына 5 миллион ашуун жүргүнчүнү тейлейт. Жаңы аэробекет эки кабаттуу жер төлөсү менен курулат. Аянты 25443 чарчы метр. Долбоорду жылуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун өз каражатынын эсебинен жүргүзүлөт. Ош эл аралык аэропорту 1974-жылы курулган.
Рахмат соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.орг. Эми баяндарга келели. Дордой базарындагы соодагерлердин салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп жатканын базардын администрациясы көзөмөлдөп, салык агентинин милдетин аткара турган болду. Президент Садыр Жапаровдун мындай жарлыгы 13-февралда жарыяланды. Ишкерлер азырынча бул чечим тууралуу анчейин кабары жок. Салык кызматы пилоттук долбоор ийгиликтүү болсо, мындай эреже башка базарларга да жайылтыларын билдирди. Бул тема жөнүндө баян даярдап жаткан кесиптешим Түмөнбай Абдинаулу азыр жанында отурат. Түмөнбай, өзүңдө болгон маалыматтарың менен бөлүшө кетсең.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бул пилоттук долбоордун негизинде базар администрациялары 15-марттан баштап 5 ай бою салык агенти катары иштейт. Ошондой эле 1-июндан 31 августка чейинки аралыкта бул базарлардагы жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсебин дагы киргизүүгө тийиш. Документ жаңы жарыяланган үчүн уюштуруу боюнча айрым маселелер али тактала элек. Базардын жетекчилиги бул чечимди кубаттап, ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлөт тургандыгын айтып атат. Ошол эле биз билген Дордой базарынын дээрлик үчтөн бир бөлүгүн ушул башкарууну колго алган Дордой ассоциациясынын алдындагы Мурат спорт ишканасынын жетекчиси Назгүл Конокбаева буларга токтолду.
Биздин ишкерлер, өзүңөр көрүп атасыңар, Дордойдун эмеси чоң объем масштабы да. Ошо жактан биздин ишкерлер ошол жерден заявлениясын берет, ошол жерден налогун төлөшөт, өзүнүн карыздарын карашат. То есть бир эле приложениядан жеңилдик болот дегенде ойдоп атабыз да. Бул ошончо пилотный проект болуп атат. Анан кандай иштегенибизди азыр жаңы эле башталды, рабочий группа түзүлүп, анан ошол жакта маалыматтар болсо, анан ушундан кийин берсек болот. Бияктакы болсо эмеси учету болот да, оцифровка болот да, ар бири оцифровка болот. Кадимкидей эле налоговый эмелерди эле көрүп турат эмелердичи, бирок биз налогду төлөгөнгө жардам беребиз.
Жарлыкта жазылгандай, Дордойдогу пилоттук долбоордун жыйынтыгы менен 1-октябрга чейин салыктык өзгөртүүлөр боюнча ушул салык кызматы мыйзам долбоорун даярдап жогорку кеңешке киргизиши керек. Анда салык агентинин укугу милдети камтылып, жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсеби дагы кириши шарт. Азыр пилоттук долбоор жүрүп жаткан чакта салык кызматкерлери ал базардагы соодагерлердин ишине бир текшерүүлөрдү жүргүзбөй турганын салык кызматынын жетекчисинин орун басары Кубанычбек Исабеков билдирди.
Бул жерде эң башкысы ушул салык кызматы тарабынан эч мындай текшерүүлөр болбойт. Ишкерлерге дагы мындай жөнөкөй ушул мындай айтканда эч мындай нааразы болбогондой шарттар түзүлүп, жеңил ушул жөнөкөй салыктарды төлөп, ошол базарлардын администрациялары аркылуу ошол жумуштар болот. Пилоттук долбоор буюрса ийгиликтүү болуп, тийиштүү өзгөртүүлөр мыйзамдарга, салык кодекске киргизилип, анан башка базарлардагы ошол каралат. Ушундай план менен иштегенге.
Учурда Дордойдогу соодагерлердин көбү бирдиктүү салыкка өткөн. Дордой өзгөчө салык режимине кирген базар болгон үчүн салык төлөөчү өзүнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмүн өзү белгилеп, ылайык келген сумма режимин тандайт. Маселен, бир жылдык соода жүгүртүүсү 4 миллион сомго чейин болсо, жылына 18 миң сом же айына 1,5 миң сом төлөйт. Ал эми 100 миллион сомдон ашса, ошого жараша 1 миллион сом төлөйт. Базардагы соодагерлер салык агенти боюнча ушул чыккан жаңы жарлык тууралуу азырынча көп кабардар эмес. Алардын бир канчасын азыр алар туш болуп иштеп жаткан салыктык эрежелер тууралуу суроо узатканбыз.
Эми негизи ал салык жагы арзан эле, негизи мындай алып келгенде, анан аренданы экөөнү кошуп келгенде кыйын эле чынчына келгенде анан.
Я пенсионерка, например, я вообще даже не могу запомнить свой логин. Хочу зайти даже в этот. Вот как было бы патент, пошла, заплатила и все, и голова не болит.
Ыңгайлуу болуп атат, ооба. ИП боюнча төлөп атабыз, соцфонд төлөп атабыз. Түшүнбөгөн жерлерде администратордагы кыздар өздөрү түшүндүрүп айтып берип эле ушу менен төлөп атабыз.
Бизде мисалы үчүн 5000 оборотубуз бар өзүнчө. Анан ошого 1,5 налог төлөйбүз. А соцфонд төлөйбүз, еще местага 1000 сомдон төлөйбүз айына. А бизге кичине кымбатыраак болуп калат чайчыларга. Биздин оборотубуз 5000 да.
ЭТТ-нен бир нерсе деген баягы складтары болбойт ана. Ал бизге тур келбейт. Анан ар бир штугун эсептегени тур болбойт дейм баягы. Биз кантип эсептейсиң анан? Бир остатка толуп тура. Экинчи этаж баардык остатка турат да. Анан бирөө көбүнчө дордойдо адамдар карызга иштейт да.
Кыргыз өкмөтү соңку жылдары көмүскө экономиканын көлөмүн азайтуунун амалын көздөп келет. Анын алкагында патент системасын жөө бирдиктүү салык өтүү талабын да койгон. Мындан тышкары соодагерлерге электрондук товарды коштома кагазды, электрондук эсеп фактураны колдонушу дагы керек болгон. Өкмөттүн мындай чечимине нааразы болуп, алгач ушул Дордой базарынын соодагерлери, кийин башка базарларда дагы мындай акциялар өткөн. Соңку жарлыктагы өзгөртүүлөр базардагы соодагерлердин ишин жеңилдетип, ушул нааразылыктарга себеп болгон жагдайлардын алдын алат деп экономист Эрлан Камал пикирин билдирди.
Базардын администрациясы абдан тыгыз иш алып барат. Андан сырткары ижара акылары боюнча, башка бир төлөмдөр боюнча түздөн-түз иш алып баргандыгына байланыштуу ишкерлердин убактысын дагы үнөмдөйт. Алар бир гана тарап менен ушул маселелерин чечет да. Болушунча ишкерлерди мындай убактысын албай жөнөкөйлөтүү механизмдерин киргизишибиз керек.
Кыргыз өкмөтү салыктык эрежелерди кайра каралып чыгарын, электрондук товарды коштомо кагаз мисалы ушул айрым гана тармактарга калып, орто жана чакан ишкерлерге бул талап алынарын билдирген. Эрнес мендеги маалыматташылар.
Рахмат Түмөнбай, алдыңкы эфирлерде бул жөнүндө кененирээк баянды да уга аласыз жана кошумча биздин сайтыбыздан дагы бул жөнүндө кененирээк окусаңыз болот. Кыргызстан укук коргоо кыймылы президент Садыр Жапаровго кайрылып жолдоп, социал-демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбековду бошотууну өтүндү. Султанбеков дагы эки партиялашы менен чогуу былтыр 13 ноябрда добуш сатып алуу беренесине байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде камалган. Темирлан Султанбеков дооматтардын баарын четке кагып, кармалган күндөн бери саясий ачкачылык кармап жатканын жарыялаган жана муну мыйзамсыз иштерге каршылык деп түшүндүргөн. Ошондон бери анын саламаттыгы начарлап жатканы айтылган. Жаза аткаруу кызматы Султанбековдун ден соолугу көзөмөлдө экенин билдирип келет. Буга байланыштуу Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акунду кепке тартканбыз. Азыр ушул маекти тыңдайлы. Турсунбек мырза, Темирлан Султанбеков ачкачылык кармаганына 3 ай болуп калды. Ортодо саламаттыгы начарлап, соттук отурумдарда эс үчүн жоготконун дагы бир нече иретте көрдүк. Сырттан дарыгер кирип абалын да көрүп чыгыптыр. Анын жыйынтыгы кандай болду? Азыр Темирлан Султанбековдун абалы кандай экен?
Темирлан боюнча өзүңөр билесиңер, кыргыз коомчулугунун атынан, Кыргызстан укук коргоо кыймылынын борбордогу жада конгресстин атынан биз кайрылганбыз президентке. Анан ошондон кийин жаз аткаруу башкармачылыгы компромисстерге барып, алардын жетекчилиги спец прокурор дагы эмеге чейин дагы Темирланга чейин кирип чыгып, анан страновый эксперт бар да биз эл аралык деңгээлдеги Бермет Бартабасова деген кызыбыз бар. Анан аны өкмөттүк эмес уюмдар ушул Берметти бизге сунуш кылып, анан мен ошо тиешелүү жетекчилерге чыгып атып, анан акыры ошо экспертибиз кирип чыкты да. Кирип чыгып Темирлан менен 2-3 саат аябагандай жакшы жолугушууларды уюштурду, анын абалын текшерди, бүт акыбалын сурап чыкты. Анан ал заключение кылды да, эксперт заключение кылды, ошо терапевттерди, кардиологдорду ушу баягы комплексин текшерүү боюнча текшерип, анткени уже азыр 90 күнгө чукулдап калды Темирлан ашка жаралды. Ошон үчүн азыр эми эксперт кирип чыкты, атайын рекомендация берилди. Анан ошо СИНдин жетекчилиги дагы, алар жаза аткаруу башкармалыгы, алар дагы бир мындай аракеттерди көрүп, азыр комплексин текшертип, өзүнчө аракеттерди көрүп атат. Балким бүгүн эртең ошо комплексин текшертип чыгат да. Бирок азыр Темирланды баягы үй эмеге мындай эркиндикке чыгарып, үй түрмөгө чыгарып, анын ден соолугун толугу менен текшерип, койсо, азыр бийлик дагы, азыр биз кайрылган жетекчилик дагы президент баштап аябай жакшы болот эле да. Бирок тилекке каршы соттор улам жылып, улам калтырып ушинтип атат да. Эми адамдын дээси болобу деген адамдын дээси болобу да. Мисалы Шералы Назаркулов 19 күн ачкачылыкта каза болгон, өзүңөр билесиңер. Азиза Абдрасулова 16 күндөн кийин жыгылган, 15 күндөн кийин. Биз баягы 90 жылдар 2010 жылы кармаганда ошон үчүн ачкачылык, мен мына 19 күн кармадым, мен дагы 4 жыл кармадым. Ачкачылык кармаган адам аябай оор да. Бул аябай организмге физиологический, психологический баардык жагынан күч келет. Бүт баардык ферменттердин баары кетет, витаминдердин баары кетет, организм начарлайт. Анан биз башыбыздан өткөн адам катары айталы. Бул деген азыркы бийликтегилерге ошон үчүн кайрылып атам да. Мына силердин Азаттык радиосу аркылуу кайрылам, коомчулукка кайрылам. Азыр президент баштап чыгарып койбосо болбойт, потому что бул баланын ден соолугуна аябай чоң кыйынчылык келип атат да.
Негизи ошол Европа парламентинин айрым депутаттары, анан бир нече ошол уюмдар дагы Темирлан Султанбековдун абалына байланыштуу кайрылуу таратышкан, анын жакындары, партиялаштары дагы ошол ачкачылыкты токтотууну суранышкан. Ал эми таптакыр тамак жебей атабы же суюк тамак эле ичип отурабы?
Жок, эми Медетбек мырза атасынын айтуусу боюнча ал бир жарма ичип атат дейт, жарма сокторду ичип атат дейт. Суюк тамак бир эки үч эле эме ичип атат, башка ичкен жок дейт. Анан суу ичип атат да. Башка ичүүдөн баш тартып дейт. Анан эксперт Бермет Бартабасов да айтты, ал дагы токтотуу боюнча сунуш кылган экен. Анда Темирлан айткан, бул менин жеке ишим, мени эч ким кыйнаган жок, мени эч ким мажбурлаган жок, мени эч ким мажбурлаган жок, эч ким мага көрсөтмө да берген жок, бул менин жекече тандоом дептир да. Силер бул ишке кийлишпейли дегендей кылыптыр да. Ошон үчүн кайрадан аны кайра токтоткула деп айтсак, кайра зыян тийгидей да. Ошон үчүн тем более арыктап калды, жанагы таяк менен жүрөт жапжаш бала, 25 жашта бала таяк кармап калды. Бул деген баягы майып өңдүлчү, анан бул дагы өтө кыйын да. Жана ошон үчүн баардык нерсеге айкөлдүк керек, баардык нерсеге биз деген терең карашыбыз керек. Ар бир адамда кемчилик болот, ар бир адам өтүлдү сүйлөйт. Бирок деген бул жигит боюнча, азыр кармалып жатканы боюнча, мына 196 бирене боюнча шайлоочудан добушун сатып ал дейт. Эч кандай добуш сатуу боюнча бул жерде кеп жок, анткени Чолпонбаев менен тиги эме менен Данияр Чолпонбаев менен Карамушкенин ортосунда сүйлөшүп аткан сөз жөнүндө гана кармап атат. Анткени экөөнүн ортосунда сүйлөшүп аткан, анан ошондо Ниязов Назар жөнүндө ошонун айлыгы 10 000 алат деп ошол жөнүндө сүйлөп атат. Ал да Ниязов Назар катталган, ошол жерде иштейт шайлоо комиссиясында, ошол шайлоо штабында. Анан 10 000 алат экен, 15 000 зарба, ошол жөнүндө сөз жүрүп атат. Ал катталган, ал шайлоо комиссиясынан өткөн. Ал тем более Назар менен чогуу комсомолдо иштеген, аябай порядочный жигиттердин бири. Ал андай жаман иштерге барбайт, мисалы жөн эле акчалап берген жигит эмес. Ошон үчүн бул жерде камалганда да муну шайлоо добуш сатып алды деген өзү туура эмес болуп атпайбы?
Ошону мен тактап сурагым келди эле да. Шайлоо жөнүндө да белгилей кеттиңиз. Ошо бир катар эксперттер ошентип айтып атышат. Мисалга Кыргызстандын эгемендик алгандан бери ушундай окуя болгонбу? Анткени мисалга талапкерликке шайлоодо талапкер болуп катталгандан кийин эгер ал кармалса, жана шайлоодогу атаандаштык бузулуп калып атпайбы? Өзү болгонбу сиз мисалы укук коргоочулук ишиңизде?
Эми болгон, Акаевдин убагында болгон. Бир депутатты кандидатты алып келип, Кара Балта жактан алып келген, атын унутуп калып болгон. Бирок парламент аябай кайтып протест кылып, Текебаевдер протест кылып атып, аны кайрадан чыгарып, түрмөдөн чыгарып, аябай баягы шайлоо комиссиясы наказание болуп, ушундай учур болгон. Бирок аябай катуу жазалган да. Мынашы айтып койсок болот, болгон жок да. Мындай жаза момун деп түрмөгө отуруп момундай калган эмес. Кол тийбестик да бул деген. Анан кол тийбестик адамды алып барып эле камап салган. Бул эмне деген? Карамушкени камап атат, жана Беркитерштер деген кармап атат, башкасын кармап атат. Мына азыр Ат Социал Демократтар партиясынын активисттеринин үстүнөн, жана Берки баласы Атамбаев Кадыр деген анын үстүнөн алып барып сурап, мунун баардыгы кандайдыр бир деңгээлде бул туура эмес да, бул кысым, басым деп эсептелет да. Мындай биз демократиялык, мына президент айтып атат, укуктуу демократиялык мамлекет куруп атабыз, биз качан демократиялыктан четтебейбиз, коомдуктукка барбайбыз дейт. Андай болсо анда бул эмне айтууга болот анда? Ошон үчүн мындайга барбаш керек да.
Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси, мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акундун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым, уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Орусиянын дрон соккусу Чернобыль атомдук электр станциясынын саркофагына же коргоочу калканына тийди. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирип, олуттуу зыян келтирилгенин кошумчалады. Украинадагы кырдаал жана согушту токтотуу маселеси 14-февралда башталган Мюнхендеги коопсуздук боюнча жыйында талкууланат. Ал жакта Зеленский вице-президент Джейд Венс баштаган америкалык делегация менен жолугууга ары көтөрүүдө. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
14 февральга караган түнү орус армиясы Украинанын аймактарына абадан чабуул коюуну улантты. Дрондордун бири Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-энергоблогунун саркофагына же коргоочу калканына тийди. Бул тууралуу кабарлаган Украин президенти Владимир Зеленский радиация фонунун деңгээли жогорулабаганын баары көзөмөлдөө экенин кошумчалады. Маалыматка караганда чабуулдан улам атомдук электр станциянын аймагында өрт тутанып убагында өчүрүлдү. Маалыматты атом энергиясы боюнча эл аралык агенттигинин өкүлдөрү дагы расташты. Жалпысынан бул түнү орус армиясы 130 көп дрон менен чабуул койду. Сумы облусунда 3 киши, Харьковда 2 өспүрүм жабыркаганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Ушул эле түнү Орусиянын аймагындагы учкучсуз аппараттардын кол салуусуна дуушар болгону кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги маалымдагандай 50 ашуун дрон атып түшүрүлдү. Аба чабуулдар уланып жаткан маалда Украина менен Американын жогорку даражалуу делегациялары Мюнхенде жолугуп согушту токтотуу жараянынын талкуулары күтүлүп жатат. Мунун бардыгы 14 февральда башталган Мюнхен коопсуздук конференциясынын алкагында өтөт. АКШ президенти Дональд Трамптын айтуусуна караганда, кийинки аптада Москва, Киев жана Вашингтондун өкүлдөрү Сауд Арабиясында жолугушу мүмкүн. Ал талкууларга Украина сөзсүз катышаарын кошумчалады.
Албетте катышат. Айтайын дегеним, бул жараянга Украина, Орусия жана башка көп адамдар катышат. Көп адамдар болот. Бул оюнда ар кандай бурулуштар арбын болот. Кырдаал абдан кызыктуу болуп турат. Ошентсе да Украинадагы согуш токтошу керек. Көп сандагы кырчын жигиттер өлүмгө дуушар болуп жатышат. Мындай экинчи дүйнөлүк согуштан бери болгон эмес.
Буга чейинки сөзүндө Трамп Украина Орусия менен сүйлөшүүлөргө катышары же катышпасы тууралуу суроого жооп берүүдөн баш тарткан эле. Украин жетекчилиги бул боюнча дароо өз позициясын билдирди.
Это сегодня главное, чтобы все не шло по плану Путина.
Эң негизгиси баары Путиндин планы менен кетпеши керек. Ал Америка Кошмо Штаттары менен гана эки тараптуу сүйлөшүү болуш үчүн баарын жасагысы келет. Биз көз карандысыз өлкө катары биздин катышуубуз жоготкон бир да макулдашууну кабыл ала албайбыз. Мен муну өнөктөштөрүбүзгө так айтам. Украина тууралуу биз жоготкон эки тараптуу макулдашуулардын бирин да кабыл албайбыз.
Про Украину, я не про иншие темы. Тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Украину без нас ми не будемо приймати.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Трамп Орусия менен Украинанын лидерлери менен телефондон сүйлөшкөнүн 12 февральда билдирген. Ал жакын арада Путин менен Сауд Арабиясында жолугуп, согушту токтотууну сүйлөшүүсү ыктымал экенин кыйыткан. Британиялык Financial Times басылмасы Украинадагы согушту 20 апрелде өтчү Пасха майрамына же 9 май жеңиш күнүнө чейин токтотууну пландап жатышы мүмкүн экенин жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргыз журналистикасынын корифейлеринин бири Нарын Айып 73 жашында дүйнө салды. Айтылуу публицист, журналист бир топ жыл Азаттык радиосунда иштеген, кыргыз редакциясын жетектеген. Кайсы жерде иштебесин ал журналистик өнөрдүн эреже талаптарын так сактачу. Анын сөөгү эртең жерге берилет. Кесиптешибизди Бекташ Шамшиев эскерет.
Кыргыз журналистикасы менен публицистик өнөрдүн туу чокусундагы аскалардын бири урап түшкөнүн, ушу таптагы Чалкес замандын кыйдык уйдусун унчукпай көтөрүп келаткан алып жүрөк токтоп калганын капы сугуп айламды таппай отурам. Нарым айке журналисттик кесипти аркалап калгандан бери устатым, жол көрсөтчү кеңешчим, урушса да, мактаса да жакын көргөн адамым болчу. Эчен жыл бирге жүргөндө байкаганым чындыкты тайманбай бетке айткан өжөрдүгү. Ананда мээнеттен тажабаган эмгекчилдиги, көп окуп терең билим алганы, чет тилде эркин сүйлөп жазганы карааны калың топтон калды айтып бөлүнтүп турчу. Нарым айкенин өзүңөр электе республика кезинде чыккан макалаларын окучумун. Коомдук турмуш ал кезде азыркыдан кыйла бай, көз караштардын ар түрдүүлүгү кадимкидей оож алып калган кез болчу. Коммунисттик империя кулап түшкөнү менен анын түшүнүк көз караштары жоюлуп кете элек. Эски менен жаңынын ит жыгылышы токтобой, демократиялык жаңылануулар бир топ тоскоолдорго кабылып, анткен менен баарын эркиндик жеңип, анын дээми жылуулугу коомдук турмушту алдыга сүрөп турчу. Нармайки эркин гезитеги макалаларында жаш өлкөнүн жаңыланууга умтулуусу кандай тоскоол, карама-каршылыктарга тушугуп жатканын, демократия сөз эркиндиги адам укугу үчүн күрөшү керектигин ошондо эле түшүнүп, аны улутташтарына жеткирүүнүн камында жүрчү. Алгачкылардан болуп эркин гезит ачып, эл аралык маалымат аражатында иштеп жүргөндө ал мына ушул принциптерди бекем карманып, эгемендикке жеткен өлкөсү демократияга умтулуп, өнүгүүнүн европалык жолуна түшүүсүн каалачу. Ал үчүн ар бир кыргыз жан аябай иштеши керек деп эсептечү. Ал баарынан да кыргыздын тили, маданияты, тарыхы маанилүү экенин, улуттук баалуулуктарды дагы бир күндөтүп, кыргыз тилинин колдонуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга өзгөчө кызыктар болчу. Орто жогорку билимдерин Пушкин менен Толстойдун тилинде алганы менен Нарымбайке кыргыз тилинин айныксыз көрмөнү эле кайсы бир сөздүн чыгыш тегин иликтеп, ансын жанынан чыгарбаган дептерине жазып алчу. Нарымбайкенин журналисттик өнөрү Акаев бийлигине апачы каршы турган эркин гезитке келгенден тарта жаркырап жанды. Эгемен заманда жарык этип чыккан улуттук журналистиканын кайтылангыз плеядасынын таанымал өкүлү катары таанылды. Анын үстүнө ошол 90-жылдары Республика гезитинин иши жүрүшүп, партиялык журналистиканын кожого стилине таптакыр коошпогон жаркын жүз журналисттер, пулистер чыкпадыбы? Нарымбайкенин макалалары гезиттин саны сайын жарыяланып, азыр ойлосом ал кез кыргыз публистикасынын келгели келип турган учур экен. Нарымбайкенин бир өзгөчөлүгү кесиптештеринен кыйла эрте келип, баарынан кеч кеткени болчу. Компьютер компьютерлигинен түткөн опол тоо материалдарды эрикпей эргеп, алардын кыйласын англис тилине которуп, анысын дарек дайынына жөнөткүчө ал түнү ооп кетсе да иштеп отура берчү. Жаңылыктардын баарын иретке келтирип, тизип чыгууну, анан аларды орусчага, англисчеге которууну жорто отургандар милдет кылып тапшырып асат эле опол тоо түйшүктү өзүнө жүктөп алчу.
Нарын деген абдан эмгекчил бала эле. Бул түнкү саат 1-2 чейин иштей берчү. Орусчага которуп, орусчадан англисчеге которуп, анан баягы азаттыкта жүргөндө Кыргызстан жөнүндө жазган гезиттердин баардыгы дүйнөлүк басмасы жалаң ушу Нарынды берген баягы кабарына таянып жазып жүрүлдү. Ошо Кыргызстанды ошо дүйнөгө тааныткандардын бири дагы ушу журналистика жагынан ушу Нарымбай
деп айтты Эсенбай Нурышев. Нарымбайкенин иштегенде баарын унутуп койчу сапаты 2002-жылдын 17-мартындагы Аксыдагы кандуу окуялар учурунда өзгөчө көрүндү. Парламентте отурган өкүлүн жокшултоо менен камап коюшуна нааразы болуп жүрүшкө чыккан айылдыктарды жолдо милиция кызматкерлери атып, андан 6 жаран курман болгону, кыргашалуу окуянын чоо жайы кесиптик милдетин так аткарган 200 журналисттин аракети менен ачыкка чыгып, анын арты Акаев бийлигинин күч менен кулатылышына алып келди. Аксыдагы окуяны жөө жалаңдап ошол жерде жүргөн азаттыктын кабарчысы Рыспай Абдырайымов ыкчам кабарлап, аларды Прагага уйкудан калып түндөсү бюро жетекчиси Кыяс Молдокасымов жөнөтпөсө, маалыматтарды англис, орус тилдерине нарын айып ыкчам которбосо, аксы алааматы табышмак мойдон калышы деле мүмкүн эле.
МШ 98-жылдан 2005-жылга чейин Азаттык радиосунда жакындан иштешип калдым. Өтө билими терең, мамилеси жөнөкөй, өзүнүн ишине баш оту менен кирген, чарчоо дегенди сезбеген, өзгөчө принципиалдуулугу менен айырмаланган мыкты жетекчи дагы, мыкты журналист дагы болчу.
Нарымбайкенин өз кесибине кызматтык милдетин арада тактыгы, мээнеткечтиги тууралуу толгон мисалдарды келтирип айтса болор эле. Ал жарым кылым ашуу мына ушул бир алдын кызыгы экинчи жагынан жооптуу татаал өнөрдүн ысык суугуна кайыл болуп бир топ маалымат аражаттарын иштеди. Баарында убакыт саатын аябай эфирге чарчуу, жарыялаанчу материалын ийине жеткириштеп, сөз жоопкерчилигин бекем тутуп, журналист кимдир бирөөлөрдүн камчысын чаппай, кара кылдык ак жарган калыстыгынан тайбашы керектигин ырастап кетти.
Эрте өтүп кеткен абдан өкүнүчтүү. Менин оюмча бүгүн эл аралык саясат, жергиликтүү саясат темада өлкөнүн тарыхына байланыштуу башка темаларда интервью алып жүргөм журналисттердин ичинен эң сабат ойлонуп даярданып маек көчүүлөрдү жүргүзчү Нарымбекчи. Анын бир дагы артыкчылыгы орус тилин, англис тилин өтө жакшы билген, өтө билимдүү болгон
деп билдирди Амирбек Азамуулу. Нарын айып кесиптештерине Нарымбайке катары белгилүү ак эдил агабыз эрки күчтүү, иштерман, башкаларга жакшылыктан башканы ойлобогон, жаркылдаган ачык адам эле, ажалга ошонусу жакты окшойт. Кадырлуу армандар, сиздер айтылуу журналист, публистчи Нарын айып тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Азаттык радиосунун кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн-режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.